Sağ olun, bir daha minnettarım.
Çok sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə sürücülərin ödədiyi cərimə pullarının taliyi ilə danışdıq. Qonaqlarımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla İş Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov və Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu veriliş Hollandiyanın Loyut Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət İnstitutu tərəfindən dəstəklənir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramıdır.
Saat 9-da bu səhər xəbərləri biz çatdıracaq. Ülviyyə Səcədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün fevralın 6-sında çərşənbə günü hava necə keçəcək? Sinoptiklər deyirlər ki, ölkə üzrə hava sabit və yağmursuz olacaq.
Bugün paytaxtda 5-8 dərəcə isti gözləyirlər. Sinoptiklər rayonlara isə 5-9 dərəcə deyiblər. Hər cür havada xoş xəbərlər eşitməyi arzulayırıq sizə. Saatın baş xəbərləri. Seçki məcəlləsini müzakirə eləmək üçün Venesiya komissiyasından Sergey Kuznetsov Bakıya gəlir.
Azərbaycanda mədəniyyətin vəziyyətini Ağ Evin rəsmisi ilə müzakirə eləyəcəklər. Amerika Dövlət Katibinin elm, mədəniyyət və təhsil məsələləri üzrə müşaviri Thomas Farrell bugün Bakıya gəlir.
Bugün Türkiyə parlamenti baş örtüyünə qadağanın götürülməsi məsələsini səs verməyə çıxaracaq.
Amerikada super seçkilərin ilkin nəticələrini hesablayırlar. Exit pollara görə respublikaçılardan John McCain irəlidədir. Demokratlardan isə Clintonla Obama arasında mübarizə gedir.
Və xəbərlərdən sonra əsir Samir Məmmədov indi hardadır? O niyə üçüncü ölkəyə keçib? Bu mövzuda qonaqlarımız Azərbaycanın əsirlərlə Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun sədri müavini Eldar Səmədov və əsir girovlarının axtarışı üzrə beynəlxalq işçi qrupunun nümayəndəsi Əvəz Həsənov olacaq. Suallarınız varsa 436-7741-ə zəng eləyə 050-744-1017-yə ismarış göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Hələlik xəbərlər. Seçki məcəlləsini müzakirə eləmək üçün Venesiya komissiyasından Sergey Kuznetsov Bakıya gəlir. Beynəlxalq təşkilatlar və müxalifət partiyaları istəyirlər ki, Azərbaycanın seçki məcəlləsində dəyişikliklər olsun. Komissiyalar paritet əsasla formalaşsın. Prezident aparatından şöbə müdürü Əli Həsənov dünən deyib ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliklə bağlı Azərbaycan hökuməti, Venesiya komissiyası və başqa beynəlxalq təşkilatlarla artıq razılığa gəlib, amma o deməyib ki, bu hansı dəyişikliklərdir. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Bugün Azərbaycanla Türkmənistan Xəzərin statusu məsələsini müzakirə eləyəcəklər. Türkmənistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Xoşgəldi Babayev artıq Bakıdadır. Görüşə jurnalistlər buraxılmayacaq. Azərbaycan və Türkmənistan Sovet İttifaqının tərkibindən çıxandan sonra Xəzərdə bəzi yataqları bölə bilmirlər.
Azərbaycanda mədəniyyətin vəziyyətini Ağ Evin rəsmisi ilə müzakirə eləyəcəklər. Amerika Dövlət Katibinin elm, mədəniyyət və təhsil məsələləri üzrə müşaviri Thomas Farrell Bakıya gəlir. Rəsmi məlumata görə məqsəd budur ki, humanitar sahələrdə layihələri regional vəziyyətə müzakirə eləsinlər.
Bugün Türkiyə parlamenti baş örtüyünə qadağanın götürülməsi məsələsini səs verməyə çıxaracaq. Konstitusiyaya görə Türkiyədə ali məktəblərə baş örtüyü ilə gəlmək qadağandır. Baş nazir Rəcəb Təyyib Ərdoğan bildirib ki, bu qadın tələbələrə qarşı ədalətsizlikdir. Gözlənir ki, bu həftə konstitusiyadan bu qadağanı çıxaracaqlar. Amma Türkiyədə bu qərara qarşı olanlar da var. Deyirlər ki, ölkədə dinin dövlətdən ayrılmasına mane ola bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Amerikada super seçkinin ilkin nəticələrini hesablayırlar. Amerikalıların özlərinin super çərşənbə axşamı dedikləri primaris 20-dən çox ştatda baş tutub. Media exit pulları göstərir ki, respublikaçı John McCain 4 ştatda irəlidədir. Keçmiş Arkansas qubernatoru 2 ştatda, Mitt Romney doğma Massachusetts ştatında daha çox səs yığıb. Demokratlardan Hillary Clinton hələlik 4 ştatda qalib görünür. Barack Obama isə onu daban-dabana izləyir, o 3 ştatda irəlidir.
Amerika Azərbaycana yardımı 1 milyon dollar artıra bilər. Prezident Bush'un Kongresə göndərdiyi 2009-cu ilin büdcə layihəsində belə nəzərdə tutulur. Bu il üçün Azərbaycana 18 milyon yarım yardım ayrılmışdırsa, gələn il bu rəqəm 19,5 milyon dollar olacaq. Ermənistana ayrılan birbaşa yardımlarsa, gələn il 2 dəfədən çox azalacaq. Gürcüstana ayrılan yardımsa demək olar ki, sabit qalır və gələn il bu ölkəyə 52 milyon dollar ayrılması nəzərdə tutulur.
Layihəyə görə gələn Azərbaycana və Ermənistana hər birinə 3 milyon dollar hərbi yardım ayrılacaq. Bundan başqa Azərbaycan ordusunun texniki təchizatı, təlimlərinə 900 min, Ermənistana isə 3 dəfə az yardım ediləcək. 2009-cu da Cənubi Qafqaz ölkələri arasında Amerikadan ən böyük hərbi yardımı Gürcüstan alacaq, 11 milyon dollar. Ümumilikdə Amerika prezidentinin Konqresə göndərdiyi layihədə 2009-cu ildə Birləşmiş Ştatların büdcəsi rekord həcmdə 3.1 trilyon dollar olacaq.
Serbiyanın baş naziri deyib ki, Avropa Birliyinin siyasi əməkdaşlıqla bağlı razılaşma təklifi tələdir. Vaşislav Kaştunitsanın sözlərinə görə bu sənədin məqsədi Serbiyanı Kosovanın müstəqilliyi ilə barışmağa məcbur eləməkdir. Kaştunitsanın bu açıqlamaları Serbiyanın Avropa Birliyinin üzvlüyü yolunda ilk addım olan sənədi imzalamasını şübhə altına alır. Bundan əvvəl Avropa Birliyi Kosovaya müstəqillikdən sonraki proseslərə uyğunlaşmaqda yardımcı olacaq xüsusi missiya göndərməyə qərar almışdı.
Və gündə yarım litr çoğundur şirəsi içmək qan təzyiqini azaldır. Bunu ingilis alimləri deyirlər. Alimlər tapıblar ki, yaşıl lətli meyvələrdə də qan təzyiqini tənzimləyən maddələr var.
Bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi hər gün saat başı Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər Ətər proqramı öz işini davam elətdirir. Bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının üzvləri Bakıya gəlirlər. Gəlirlər ki, seçki məcəlləsində dəyişiklikləri müzakirə eləsinlər. Açıq qalmış mübahisəli məqamları, o cümlədən seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılması məsələsini müzakirə eləsinlər. Amma prezident aparatının rəsmisi bildirir ki, sənəd artıq beynəlxalq qurumlarla razılaşdırılıb və parlament bu günlərdə onu müzakirəyə çıxaracaq. Sənədlə bağlı razılıq əldə olunubsa, o zaman Venesiya komissiyasının üzvləri Bakıya niyə gəlirlər? Nəyi müzakirə eləyəcəklər? Bu görüş görüntü xarakteri daşıyır, yoxsa hökumət bu məsələdən ictimaiyyətin diqqətini yayındırmaq istəyir? Ələkbər Rafoğlunu dinləyək.
Seçki məcəlləsində dəyişikliyi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə Venesiya Komissiyası və digər beynəlxalq təşkilatlar arasında razılıq artıq əldə olunub. Bunu Prezident Aparatının İctimai Siyasət Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyir. Amma cənab Həsənov məcəlləyə hansı dəyişikliklərin edildiyini açıqlamır. Onun sözlərinə görə artıq sənəd yeni variantda parlamentə təqdim olunub və yaxın günlərdə müzakirəyə çıxarılacaq. Beynəlxalq təşkilatlar və müxalifə partiyaları xeyli vaxtdır ki, seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi üçün Azərbaycan hökumətinə təkid göstərirlər. Müxalifətin əsas tələbi seçki komissiyalarının siyasi qüvvələr arasında paritet əsasında formalaşdırılmasıdır. Xüsusilə də Azadlıq blokuna daxil olan bir qrup partiya artıq çoxdan bəyan edib ki, bu baş verməsə onlar qarşıdakı prezident seçkilərini boykot edəcəklər. AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, onların mövqeyi dəyişmir və əgər məcəlləyə dəyişiklik kosmetik xarakteri olacaqsa, bunu yenilik adlandırmaq olmaz.
Bizdə hələlik belə bir məlumat yoxdur ki, hansısa razılaşmalar əldə olunub. Əgər bu razılaşmalar bizim və Venesiya Komissiyasının indiyə qədər irəli sürdüyü paritet prinsipi əsasında olacaqsa, bu əlbəttə ki, müsbət bir hadisə olacaq və o zaman Azadlıq blokunda seçkilərdə iştirak üçün müəyyən imkanlar yaranacaq.
Bununla belə Əli Kərimli müzakirələrin ictimaiyyət üçün bağlı aparılmasını tənqid edir. Onun sözlərinə görə Avropa Şurası ilə danışıqlarda müxalifət partiyalarının mövqeyi birbaşa təmsil olunmur. Venesiya Komissiyasının katibi Sergey Kuznetsov isə Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, onlar hələ fevralın 7-sində hakimiyyət nümayəndələri ilə bu barədə danışıq aparmaq istəyirlər və məcəllərin taleyi də həmin görüşdən sonra məlum olacaq. Ekspertlərin Bakıda keçiriləcək görüşündə həm də ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, eləcə də ABŞ-ın IFES təşkilatının nümayəndələri iştirak edəcəklər. IFES-in Azərbaycan layihəsinin koordinatoru Şəhla Mahmudova isə deyir ki, qarşıdakı görüş ötən ilin noyabrında müxalifət partiyalarının boykot etdiyi dərin masanın təkrarı olmayacaq. Çünki orada yalnız hakimiyyət nümayəndələri və beynəlxalq təşkilatlar iştirak edəcəklər.
Venesiya Komissiyası, IFES və Azərbaycan hökuməti tərəfindən Milli Məclisin nümayəndələri, Prezident Aparatının nümayəndələri və MTK-nın nümayəndələri bir yerə yığılırlar və müzakirələr aparırlar qanun layihəsinin üzərində. Bu, yəni ekspertlərin görüşüdür. Bu Strasbourg qrupu vaxtaşırı görüşürlər və öz töhfələrini verirlər bu qanun layihəsinə.
O çıxardı partiyaların və müstəqil institutların mövqələrinə, AFS bununla bağlı hesabat hazırlayıb və yaxın vaxtlarda açıqlayacaq.
Ələkbər Rafoğlu xəbər verdi. Verilişimiz davam edir. Dağxan Dəyişmin, baxaq görək qəzetlərimiz nə yazırlar. Türmə rəisinin evinə apardılar, Ekspres qəzeti yazır.
Fərhad Əliyevi xəstəxanaya apardılar, bunu isə Günsəhər yazır.
Rəsul Qüliyevin bacısı oğlu həbs olundu, AP agentliyi bu məlumatı yayıb.
Azadlıq qəzeti isə cəhənnəmdən cəhənnəmə belə başlıqlı məqalə dərc edib. Bu məqalədə Heydər Əliyev fondunun arxasındakı binanın sökülməsindən, yaşayış binanın sökülməsindən söhbət gedir.
İlham Əliyev doğrudan mı elin adamı oldu? Müxalifətçilər ailəsi həm qınayır, həm də qınamırlar.
Və nəhayət Əsər Əsgərin sığındığı ölkə bəllidir. Yeni Müsavat yazır.
Ətraflı elanlardan sonra danışacağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bugün Can Bakı bu məsələni müzakirəyə çıxaracaq. Mülki məcəlləyə dəyişikliklər vətəndaşa nə verir və nə vermir? Aparıcı Sevda İsmailinin qonaqları siyasi və mülki hüquqların müdafiəsi mərkəzinin rəhbəri Pərviz Həşimli, bir də deputat İqbal Ağazadə olacaq. Verilişə 101.7 FM-də saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik efirdə xəbər ətərdik, qəzetlərin icmalına keçək.
Günsəhər yazır ki, Fərhad Əliyevi xəstəxanaya apardılar. Sabiq İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyev dünən saat 17-də saxlandığı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında penitensiar xidmətin xəstəxanasına köçürülüb. Bununla bağlı MTN məlumat da, bəyanat da yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Fərhad Əliyevin 2003-cü ildəki vəziyyəti ilə indiki durumu arasında mənfi istiqamətdə hansısa dəyişiklik yoxdur və onun səhətinin pisləşməsi barədə deyilənlər həqiqətə uyğun deyil. Ümumiyyətlə, indiyə kimi Fərhad Əliyev özünün, ailəsinin və vəkillərinin ən etibar etdiyi, onların öz xahişi ilə dəvət olunan çoxlu sayda həkim tərəfindən dəfələrlə müayinədən keçirilib. Amma vəkillər bu fikirlə razılaşmırlar, belə ki, Fərhad Əliyev məhz öz həkimi tərəfindən müayinə edilmədiyi üçün narahat idi. Vəkillər belə deyir, Günsəhər qəzeti yazır ki, dünən Fərhad Əliyev Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsinə göndərilib. Fərhad Əliyevin Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində Azərbaycanda istənilən həkim tərəfindən müayinə olunması üçün şərait yaradılacaq. Həkimlərin qənaətincə Fərhad Əliyevin səhhətində problem aşkarlanarsa, o həmin müəssisədə müalicə oluna biləcək. Bunu Günsəhər yazırdı.
İlham Əliyev doğrudan milin adamı oldu. Müsavat qəzeti, Yeni Müsavat qəzeti bugün bu mövzunu müzakirə çıxarıb. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyib ki, ayrı-ayrı şirkətlərin və qurumların dövlət rəhbərlərinin elin adamı elan etməsini İlham Əliyevi səbəbləri məlumdur, amma biz burada maraqlı bir cəhət görürük ki, belə mükafatların və təltiblərin sayı artdıqca hər iki tərəfin nüfuzu artmaq əvəzinə əksinə aşağı düşür. Azərbaycan Namini İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov deyib ki, indi Azərbaycanda heç bir elektron kif pluralizmi təmin edə bilmir. Gələn ildə elin adamı Leyla Əliyeva dövlət başçısının qızı elan olunsa təəccüblənmərəm. Belə ki, Mehriban Əliyeva ölkə başçısının xanımı artıq elin adamı elan olunub. Kivin artıq özünü saxlamaq üçün hakimiyyətə loyallığını ispat etməkdən başqa çıxış yolu qalmayıb. Yeni Müsavat qəzeti yazmışdı bunu.
Azadlıq qəzeti yazır. Cəhənnəmdən cəhənnəmə söhbət Heydər Əliyev fondunun arxasındakı Adil İskəndarov küçəsindəki binanın binadan gedir və burada qəzet yazır ki, hansısa işbazların diqqətini həmin bina cəlb edib, artıq bir neçə gündəki Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Səbai rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələrindən ultimatum gəlib ki, bina qəzalı vəziyyətdədir. Amma binanın sakinləri başqa fikirdədilər. Qəzetin əməkdaşına Tamilla Həsənova deyib ki, 78 ilə bundan əvvəl güclü zəlzələ baş verdi. 5 metrlikdə fondun tikilişi üçün katlavan qazıldı. Yenə də bu binada heç bir narahatçılıq görmədik. İndi isə deyirlər ki, güya binamız avariyinədir. Başqa bir sakin Rəfiqə Nəcəfova isə deyir ki, bina doğrudan da sağlam təməl üzərindədir. Sadəcə bu fond tikiləndən günümüz qaradı. Söhbət Heydər Əliyev fondundan gedir. Hər dəfə fonda qonaqlar gələndə az qala bizi burdan didərgin salırlar. Bütün həyətə giriş çıxış bağlanır, evdən bayıra çıxa bilmirik. Deyək bilirik ki, burada fondun maşın stoyankası olacaq. Nə var ki, qonaqların yeri dar olmasın. Görün, bunlar öz rahatçılığı ilə bərabər, hətta maşınlarının da rahatçılığını istəyirlər. Deməli, maşın bizdən artıqdır. Azadlıq qəzeti bu haqda yazır bugünkü sayında.
Ekspres qəzetinin müsahibəsində Peter Semnibi Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi deyib ki, Avropa Birliyini Azərbaycanda təkcə enerji maraqlandırmır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçilərinin Bakıya səfərləri davam edir. Andriy Serkel bildirib ki, həmmərzəçilərdən biri Aşba həm razıdır, həm də narazı. Azərbaycanın öhdəliklərinin müzakirəsi aktual olaraq qalır.
Eho qəzeti yazır ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin rəhbəri Jacques Rogge Bakıdadır və onun bu səfəri çox güman ki, Azərbaycanın həmin komitəyə müraciəti ilə bağlıdır. Azərbaycan tərəfi Bakıda 2006-cı ildə Olimpiyanın keçirilməsini istəyir və bu səfər də yəqin ki, onunla bağlı olacaq. Səfər bir gün davam edəcək. Bunu Eho qəzeti yazırdı.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər əftər verilişini dinləyirsiniz. Bizə 101.7 FM-də Bakıda və bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz.
Mən icazənlə Ülviyə bir məqaləni diqqətdən qaçırmayaq, çünki bu məsələ haqqında az sonra da danışacaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, əsgərin sığındığı ölkə Mbəlidə söhbət Azərbaycan ordusunun 3-cü ölkəyə təhvil verilən əsir əsgəri Samir Məmmədovdan gedir. Qəzet yazır ki, bir çox ekspertlər onun Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən 3-cü ölkəyə təhvil verilməsini normal qarşılaşsalar da, aidiyyəti dövlət qurumları Samir Məmmədovun valideynləri baş verənlərdən narahatdılar. İstefada olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov qəzetdə deyib ki, cəbhə bölgəsində qəribə hadisələr baş verir. Bəzən əsgərlər azaraq erməni tərəfə keçir və daha sonra buna görə əsgərlər cəzalandırılır, halbuki buna görə komandirlər cəzalandırılmalıdır. Başqa bir hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu isə əsgərin hərəkətinə 3-cü ölkəyə getməsinə bəraət qazandırır. Deyir ki, uşaq Azərbaycana gəlməkdən qorxub, çünki ondan öncə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əli ilə əsirlikdən xilas edilmiş Vüqar Qaraçayevə məhkəmə 11 il iş verib. Bax, bu kimi məsələlər onu Azərbaycana gəlməkdən çəkindirib. Və nəhayət bu arada əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla iş üzrə Beynəlxalq İşçi Qrupunun Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Əvəz Həsənov deyib ki, BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı Samir Məmmədovun yerini bilir və onunla maraqlanır. Qəzetçi yazır ki, son halda aldığımız lakin tam təsdiqlənməmiş məlumata görə Samir Məmmədov Hollandiya sığınıb.
Bir mövzunu da sizə oxuyayım. Rizə Sakitin aksiyasından iki xəbər. Ədliyyə Nazirliyi jurnalistin aksiyanı dayandırdığını, onun həyat yoldaşı isə dayandırmadığını bildirir. Mirzə Sakit acdığı elan eləyib, o saxlanma şəraitindən narazıdır. Yaxınları deyirlər ki, onun deməli həbsdəki jurnalistin artıq ayaqları quruyur, o dərəcədə vəziyyəti ağırlaşıb ki, Ədliyyə Nazirliyi artıq deyir ki, jurnalist aksiyanı dayandırıb, amma həyat yoldaşı deyir ki, o aksiyanı davam elətdirir. Mirzə Sakitin əfvi məsələsinə münasibət bildirib onun həyat yoldaşı Rəna Zahidova deyib ki, hakimiyyət kim istəyirsə onu əfv eləyir. Bundan sonra Mirzə Sakit 15 il həbsdə yatsa da prezidentə müraciət eləməyəcəyəm. Bu yaxınlarda mən onun yanına getdim, mərzi ilə bağlı fikirlərini soruşdum. O belə dedi, barmaqlarının 10-unu da kəssələr, 20 il də yatası olsam ərizə yazmayacağım. Arzu Abdullayeva hüquq müdafiəçisi bildirib ki, üçlük prezidentdən jurnalistləri xahiş eləyib, Avropa Birliyinin üçlüyü Bakıda olanda Azərbaycan prezidentindən xahiş eləyib ki, həbsdə olan jurnalistləri azadlığa buraxsın. Qəzetlərin seçmələri dinlədiniz, bu səhərdə həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Əsədzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Xəbərətlər birazdan davam edəcək. Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. Xəbər əsər proqramı davam edir. Kim yanvarın 31-də 2006-cı ilin sonlarında əsir düşmüş Samir Məmmədov 3-cü ölkəyə təhvil verilib. Ailəsi əsirin geri qaytarılmasını tələb edir. Onun əmisi Vidadi Məmmədov deyir ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin gözü qarşısında demək insan oğurluğu baş veribdir. Bu haqda Eldar Səmədovla söhbət eləyəcək. Azərbaycanın əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun sədri müavini ilə, eləcə də telefon xəttində Əvəz Həsənov əsir və girovların axtarışı üzrə beynəlxalq işçi qrupunun nümayəndəsi də olacaq. Eldar müəllim, sabahınız xeyir.
Eldar müəllim.
Bəli, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir. Eldar müəllim, son məlumat nədir Samir Məmmədovla bağlı?
Son məlumat ondan ibarətdir ki, o, yəni Beynəlxalq Qırmızı Xaz Komitəsinin bizə verdiyi şifahi məlumata əsasən Avropa ölkələrindən birinə göndərilmişdir.
Aha, deyirlər o Hollandiyadadır. Yeni müsavat bu haqda məlumat yayıbdır. Sizdə hər hansı bir məlumat var mı?
Deyil, bizə rəsmi hər hansı bir məlumat daxil olmayıb. Onun xara göndərilməsi var hələ.
Bəs araşdırma gedirmi bu əsrin harda olmasına bağlı, Samir Məmmədovun yerinə müəyyənləşdirməsinə bağlı?
Bilirsiniz, əgər əsgər yaxud əsir düşürsə, yaxud da hər hansı vətəndaş düşmən tərəfindən girov götürülürsə, bu halda Azərbaycan Respublikasının əsir və itkin düşmüş, girov götürmüş vətəndaşlarla dövlət komissiyası fəaliyyətə başlayır, onun azad olunması, taliyyənin müəyyən olunması istiqamətində və işini aparır. Əgər beynəlxalq qanunvericiliyə görə, humanitar hüquq prinsipi normalarına görə əsir götürülmüş şəxs vətənə qayıtmaq istəmirsə, o halda üçüncü ölkəyə göndərilməsi təşkil olunur. Artıq üçüncü ölkəyə göndərildikdən sonra beynəlxalq təşkilatların vasitəsilə dövlət komissiyası, yəni ondan sonra işlə məşğul olmur.
Aha, amma yəni, əsrin valideynləri narahatdırlar və axtarışların davam elətdirməsini istəyirlər. Bu halda siz onlara hansısa bir yardım göstərə bilərsinizmi? Düzdür, dediniz ki, qanuna görə bu artıq ziddir, yəni dayandırırsınız axtarışları.
Bəli, bəli.
Bəs hökumət nəyə edəcək? Ona yardım göstərə biləcəkmi ailəyə övladını tapmaq üçün?
Bilirsiniz, hal-hazırda bu dəqiqə o suala cavab vermək çətindir, çünki onun yeri məlum deyil. Yeri məlum deyil.
Belə bir sual vermək istəyirdik. Samir Məmmədovun 3-cü ölkəyə verilməsi haqda əvvəlcədən söhbət gəzirdi və onunla təxminən eyni vaxtda əsir düşən 2 əsir geri qaytarıldı. Amma Samir Məmmədovun əsirlikdə saxlanması bu ehtimalları bir qədər gücləndirirdi. Sizcə, Azərbaycan tərəf bu tərəfin əvvəldən deyirdi ki, bu ehtimalın əsası yoxdur. Sizcə, bax, bu haqda sizdə məlumat var idimi və bu addımı necə qiymətləndirirsiniz? Niyə əsgər geri gəlmək istəmədi, 3-cü ölkəni seçdi? Bunu bir araşdırırsınızmı? Və bu birinci prezident demək ki, Azərbaycanda baş verir. Əsir əsgər üçüncü ölkəni seçir.
Xeyr, birinci deyil. Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularından bugünkü məlumata görə 6 nəfər göndərilib üçüncü ölkəyə, 6 əsgər. Və o da dediyim kimi artıq əsgər əsir düşdükdən sonra beynəlxalq humanitar hüququn tələbləri ilə ondan davranırlar və o vətənə qayıtmaq istəmirsə üçüncü ölkəyə göndərilir. Mən hesab eləmirəm ki, Samir Məmmədov bu qərarı özü şəxsən qəbul edibdi. Yəqin ki, düşmən tərəfin təzyiqi olubdu bu məsələdə.
Eldar müəllim, dediniz indiyə qədər 6 əsgər keçibdir 3-cü ölkəyə. Niyə keçirlər bəs? Onlar niyə keçiblər 3-cü ölkəyə? Ümumiyyətlə, ümumi vəziyyət nədir? Onlar niyə keçirlər 3-cü ölkəyə?
Bunu dediyim kimi, düşmən tərəfin apardığı təbliğatın işin nəticəsidir.
İndi telefon xəttində əsir və girovların axtarışı üzrə beynəlxalq işçi qrupu nümayəndəsi Əvəz Həsənov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Əvəz bəy.
Sabahınız xeyir.
Əvəz bəy, siz söhbəti dinlədiniz. Sizdən soruşum. Sizcə əsgərlər niyə keçirlər üçüncü tərəfə? Niyə Azərbaycana əsir əsgərlər niyə Azərbaycana qayıtmaq istəmirlər? 6 nəfər belə bir prinsipdə belə nümunə var.
Bəli, mən əvvəlcə dinləyicilərimizi əldən məlum salamlayıram. Həqiqətən, yəni bu böyük problem oldu son zamanlar və biz hesab edirik ki, burada problemi axtarmaq lazımdır həmin insanların özündə. Bu hansısa bir tendensiya deyil bu. Sadəcə bu insanların özü müəyyən o psixoloji baxımından o təzyiqlərə, erməni tərəfinin təzyiqlərinə dözmürlər və yəni onları qorxutmaq, demək olar ki, kampaniyasının qarşısında davam gətirməyib onlar. Yəni, hansısa bir üçüncü ölkəyə gedə bilər. Həm də ki, müəyyən ola bilsin ki, burada baş verən və burada onların ondan əvvəl əsir düşən insanların taleyi onları qorxudur. Yəni, burada ən çox qorxu amili var. Başqa mən bir amil görə bilmərəm. Yəni, o insanların...
Əvəz bəy, icazə verin, bir sual verin. Dediniz ki, onlardan əvvəlki əsirlərin aqibəti onların narahat edir. Söhbət yəqin ki, bir neçə əsgər son zamanlar mühakimə olunub əsirlikdən qaydandan sonra
və vətənə
xəyanətdə və uzun müddət, 11-12 müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Bəli. Bu aqibət onları narahat edirdi və üçüncü ölkəni seçdi.
Mən əminəm ki, birinci növbədə bu aqibət onları narahat edir və Ermənistan tərəfi həmin insanlara bu argumenti gətirirlər. Çünki biz 2004-cü ildə, 2003-cü ildə Ermənistanda olarkən və o orada bir əsrə baş çəkərkən onun da müəyyən tərəddüdləri vardı və Ermənistan tərəfi bizə bildirirlər ki, bax bu adamı ora qayıdacaqsa onun taleyi necə olacaq, onu soruşun ondan. Yəni o onun o tərəddüdünün aradan qaldırılmasında biz kömək edirdik ona. Yəni birinci növbədə bu amildir rol oynayır. Yəni mən hesab edirəm ki, bunun özü də böyük amillərdən biridir. Çünki Ermənistan tərəfi onlara həmin insana qəzet materiallarını göstərirdilər və Bakıda onun haqqında yazılan fikirləri göstərirdilər. Yəni müəyyən şantajlar eləyirdilər o insanın və o insan da qorxurdu. Təsəvvür edin 18-19 yaşında bir uşağa və birdən-birə bu qədər düşmənin təsiri altında, düşmənin demək olar ki, evində birdən-birə bu qədər təsir olansa, onda tərəddüd yox, onda ümumiyyətcə Azərbaycana dönmək barəsində təsəvvürlər aradan qaldırılır.
Əvəz bəy, siz dediniz ki, Ermənistandan qayıdan Azərbaycan əsirlərini vətənə xəyanətdə bir neçəsini ittiham edib, uzun müddətdə həbs cəzası veriblər, 10 ildən çox. Ermənistan tərəfi Azərbaycandan geri qayıdan əsirlərinə necə davranır? Varmı sizdə belə məlumat?
Bilirsiniz, bir neçə il bundan əvvəl Ermənistanda bu cür hallar yox idi. Ermənistanda indi demək olar ki, iki nəfər əsirə qarşı bu cür maddələrlə, yəni vətənə xəyanət maddəsinlə ittiham irəli sürülüb. Ancaq əvvəllər belə yox idi. Yəni o insanları 3 il, 3 il yarım demək olar ki, azadlıqdan məhrum edirdilər. Və həmin o müddətin də müəyyən hissəsini o insan o insan demək olar ki, əsirlikdə olduğu üçün o cəza müddəti onun demək olar ki, işinin üzərindən götürülürdü. Tutaq ki, ona 3 il iş verirdilər, o 1 il yarım əsirlikdə olurdu, o 1 il yarımda yatmalıydı. Aha. Və yaxud hərbi xidmətini çəkməliydi və çəkib qutarandan sonra onu 4 aydan, 5 aydan sonra azadlığa buraxırlar.
Aydın da, siz xəttə qalın, əvəz bəy, sizə suallarımız olacaq Samir Məmmədovla bağlı, amma burada bir fikir səsləndi ki, ola bilsin ki, əsgər ona görə geri qayıtmaq istəməyib ki, aqibəti, digər əsrlərin aqibəti onu qorxudubdur. Mən istəyərdim buna Eldar Səmədovun mövqeyini öyrənək. Eldar Məmmədov, bax, bu deyilənlərə mövqeyinizi öyrənmək istəyərdik. İndi kimi neçə əsr əsgər ittiham olunub və bu deyilənlərin əsası varmı? Buyurun.
Bu günə kimi, deməli, münaqişə başlayandan bu günə qədər 1393 nəfər Azərbaycan vətəndaşı erməni əsir və girovundan azad olunub. 1393 nəfər, təşkilat edirəm, rəqəmi 1393 nəfər, yalnız onlardan yalnız 24 nəfər törətdiyi konkret cinayətə görə, yəni əsirlikdə törətdiyi konkret cinayətə görə həbs olunublar.
Bunlar 24 nəfər mühakimə olunan bu hərbi əsirlərdirmi? Söhbət əsgərlərdən, zabitlərdən gedir.
Bəs vətənə xəyanət ittihamı ilə uzun müddətli həbs cəzası alanlar nə qədər olub?
Mən dedim də 24 nəfər ümumiyyətlə həbs olunubdur.
Sizcə bu deyilənlərin əsası varmı? Yoxsa siz sadəcə bu statistikanı gətirmək nə demək istəyirsiniz ki, yəni elə bir şey qorxmaq üçün əsas yoxdur? Yəni mən sizə birbaşa cavab alım.
Əsgər düşmən əlində olanda ondan davranış üçün təbii ki, Ermənistan xüsusi xidmət orqanları, yəni xüsusi qurumlar ondan istənilən yəni təzyiq vasitəsini seçə bilərlər.
Aha.
Yəni onun qayıtmaması üçün istənilən təzyiq vasitəsini seçə bilərlər. Bizə ki, mən deyim, əsgər əgər əvvəl bəy qeyd elədi, onlar razı yaşlı olurlar. Amma əsgər üçün bizdə ümumiyyətlə cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşır ki, bu əsgərdir, bu uşaqdır, yazıqdır. Xeyr, elə deyil. Əsgər 18-20 yaşında gəncdir, Azərbaycan gəncidir və həmin gənc vətənə xidmət haqqında and içir və andını pozmamalıdır.
Aha.
Bu bir, yəni əsirlikdə bir məsələdə münasibətimi bildirir. Əsirlikdən azad olmuş 24 nəfər həbs olunubdur. Ancaq niyə biz elə yalnız 3-cü ölkəyə gedənlərin məsələsini qoyuruq, yalnız həbs olunanların məsələsini qoyuruq? Əsirlikdə olarkən Azərbaycan övladlarının qəhrəmanlıq faktları da var.
Əlbəttə, biz onlara da toxunacaq. Eldar müəllim, bir şey soruşum sizdən. Üzeyir Cəfərov, istefədə olan polkovnik leytinant, yeni müsavatə müsahibəsində deyib ki, 18-20 yaşda gəncə belə vətənə xəyanət ittihamı ilə ağır cəza vermək onların taleyini məhv eləməyə bərabərdir. Bu işdə əsgərləri yox, komandirləri cəzalandırmaq lazım idi. Siz necə hesab edirsiniz?
Üzeyir Cəfərov, yəni hərbiçi kimin, məncə o fikri ilə mən onu razı deyiləm. Ona görə ki, yenə deyirəm, əsgər and içir. And içir və o artıq 18-20 yaşında uşaq deyil, o Azərbaycan ordusunun əsgəridir. Əgər postunu atıb qarşı tərəfə silahla birgə keçirsə, keçirsə, bu artıq vətənə xəyanət.
Əvəz bəy, Əvəz Həsənova qayıdıq, əsir və girovların axtarışı üzrə beynəlxalq işçi qrupunun nümayəndəsi. Əvəz bəy, beynəlxalq hüquq nə deyir əsirlikdən qayıdan və vətənə xəyanət ittiham olunanların mühakiməsi ilə bağlı?
Mən Eldar bəyin dediyi fikirlərlə razıyam. Yəni əvvəl dediyi fikirlər ki, əsgər əsgər deyil, ya o vətən qarşısında and içib öz borcunu yerinə yetirməlidir. Həqiqət belədir. Yəni bizim əsgərlərimizin Ermənistan tərəfinə keçməsi faktı ciddi araşdırılmalıdır. Yəni bu Müdafiə Nazirliyinin və əsir və girovlarla bağlı beynəlxalq işçi qrupun eləcə də yəni dövlət komissiyasının işində bu irəliləyişlər var, yəni araşdırmalara çalışır, nəinki o faktın özü. Bu ciddi araşdırılmalıdır. Ancaq bizim dediyimiz, yəni bizim istinad elədiyimiz və ümumiyyətlə beynəlxalq hüquq deyirsiniz, onun istinad elədiyi ondan ibarətdir ki, bu insanlara humanist davranış olmalıdır. Yəni əsir düşmüş hər bir insanı, hər bir gənci, xüsusən 20 gün və yaxud 10 gün Ermənistan tərəfində əsirlikdə olmuş hər bir gənci ciddi demək olar ki, ittiham eləmək bu humanizm deyil. Biz onlara cinayət işinin açılmamasına çağırmırıq. Biz hesab edirik ki, onların müəyyən günahları var, onlar müəyyən demək olar ki, qanunları pozublar. O qanunlara uyğun olaraq onlar cəzalarını çəkməlidirlər və onlara qanunun çərçivəsində cəza verilməlidir. Ancaq vətənə xəyanət bu biraz ittiham sübut olunmamış bir ittiham olunur bizim üçün. Çünki 15 gün, 20 gün əsirlikdə olmuş və biz bilirik ki, hansı şəraitdə onları saxlayırlar və hansı təzyiqlər onlar olurlar və demək olar ki, əsirlikdə olduğu müddətdə qırmızı xaçın və yaxud digər beynəlxalq qurumların nəzarətində olan bir adam əsgər, 15 günlük bir əsgər hansı hərbi sirləri verirlər?
Aydın da fikirləriniz, Əvəz bəy, təşəkkür edirəm. Bir sualımız var idi, bəlkə ikiniz də cavab verə bilərsiniz, Eldar müəllim də siz də. Bizə Bakıdan ismarıç göndəriblər, sual göndəriblər ki, bu yaşda bir əsgərin bildiyi hərbi sirr ola bilərmi ki, ona bununla bağlı da belə böyük cəza verilsin? Rəsul göndərib bunu Bakıdan bizə. Mən istərdim, Eldar müəllim, sizin mövqənizi öyrənək.
Bilirsiniz, əsgər əlində silah postunu atıb keçirsə, bu artıq hərbi sirri vermiş olur. Ən azı onun durduğu nöqtə düşmən tərəfindən aydınlaşır.
Təşəkkür edirəm. Mən istəyirdim Əvəz müəllimdən qısaca bir şey öyrənim. Dedi ki, Yadar müəllim dedi ki, biz artıq axtarışları həmin əsrlə bağlı axtarışları dayandırırıq. Beynəlxalq qanunlar belə tələb edir. Bəs beynəlxalq qanun nə tələb edir ki, bu halda Samir Məmmədovla kim maraqlanacaq, kim axtaracaq? Bununla bağlı bir konkret...
Onun yalnız Samir Məmmədovun özü. Çünki bütün onunla bağlı informasiyalar Samirin təhlükəsizliyi üçün heç kimə açıqlanmır. Yəni, Samir özü sabah zəng eləyib valideynlərinə bildirsə ki, mən hardayam, onu valideynləri biləcək. Yəni, burada dövlətin demək olar ki, imkanları məhduddur. Hansı ölkəyə gedib bunu dəqiqləşdirmək çətindir. Hər hansı bir beynəlxalq təşkilatının imkanları məhduddur.
Bəs bunu BMT-nin qaçqınlar üzrə ailə komissarlığı araşdıra bilərmi? Qısaca.
Yox, bilirsiniz, bu nə qırmızı xaçın vasitəsindən hansısa bir ölkəyə gedir, nə və yaxud beynəlxalq işçi qrupun. Bu gedir BMT-nin qaçqınlar üzrə komissarlığının vasitəsindən. Siz tutaq ki, bu adamları Interpol'a verildi ki, Interpol axtarsın. Interpol da bu cür adamları axtarmır. Çünki bunlar humanizm təqibindən qaçırlar. Yəni, bunlara qarşı qeyri-humanist davranışın təqibindən qaçırlar.
Çox sağ olun, Əvəz bəy. Eldar Səmədovdan soruşaq, Azərbaycanın əsirlərlə bağlı Dövlət Komissiyasından rəsmisi. Elxan bizə Bakıdan yazır, Elxan bəy. Samir Məmmədov Azərbaycana qayıtsa, onu da tutacaqlar.
Niyə? Dalınca da sual qoyub.
Arxasınca da sual qoyub, niyə?
Mən... Onun barədə deyə bilərəm ki, yəni Samir Məmmədovun bu dəqiqə qayıtması barədə fikir demək çətindir, qayıdacaq, qayıtmayacaq. Yəni o Əvəz bəy də dedi, beynəlxalq qanunlara görə onun yəni təhlükəsizlik nöqteyi nəzərindən Azərbaycana yəqin ki, qayıda bilməz və bundan əvvəl də o gedən 6 nəfər haqqında belə bir fakt qeydiyyat alınmayıb.
Aha. Eldar bəy, son sizdən bir sual soruşum, vaxtımız azdır. Bəs Azərbaycanda əsir olan ermənilərdən üçüncü tərəfə nə qədər adam keçib?
Elə bir fakt yoxdur, ümumiyyətlə, Azərbaycanda hərbi əsirlərin üçüncü ölkəyə göndərilməsi faktı. Yalnız 2 nəfər, bilirsiniz, bundan əvvəl Azərbaycana gəlmişdi, o Ermənistandakı mövcud rejimin təzyiqindən qaçıb gəlmişlər. Onlar mülki şəxslər idi. Onlar hərbi əsir və ya girov sayıla bilməzlər. Özləri
gəlmişdilər Azərbaycandan, müraciət edirlər ki, üçüncü ölkəyə getsinlər. Və həmin iki şəxs, yəni hərbi əsirlərin getməsi faktı yoxdur.
Aha, Eldar müəllim, hökumət bu məsələni diqqətdə saxlayırmı ki, erməni tərəfdən heç kim üçüncü ölkəyə keçmir, amma az 6 Azərbaycan əsgəri üçüncü ölkəyə keçib?
Bilirsiniz, müharibənin qanunları var, yəqin ki, Ermənistan tərəfindən apardığı psixoloji müharibənin bir formasıdır. Biz Azərbaycan olaraq onu əsas götürürük ki, o əsgəri böyüdən valideyn var, ana var, onu üçüncü ölkəyə göndərməklə biz nə əldə eləyəcəyik. Ancaq erməni tərəfi görürsünüz, onu da əsas götürüb bu cürdə mübarizə aparır bizimə. Ancaq biz əsas götürürük ki, əsgərin hüququ aydındır, o üçüncü ölkəyə gedə bilər beynəlxalq qanunlarla. Ancaq onu böyüdən valideynin də, onu böyüdən ananın da öz hüququ var ki, öz balasını, öz vətənində görsün.
Təşəkkür
edirik. Biz onları göndərməyi təşrif eləmirik.
Təşəkkür edirik. Yəqin ki, Samir Məmmədov artıq bir müddətdən sonra valideynlərlə əlaqə yaradacaq. Mən deyim ki, dinləyicimizə xatırladım ki, bugün bizim Bakı qonağımız Azərbaycanın əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun sədri müavini Eldar Səmədov idi və əsir və girovların axtarışı üzrə beynəlxalq işçi qrupunun nümayəndəsi Əvəz Həsənov idi. Biz onların hər ikisinə təşəkkür edirik. Bizi maraqlandıran bütün suallara imkan daxilində cavab verməyə çalışdılar.
Əsas xəbər başlanı xatırlayaq, verilişimizi qutaraq. Seçki məcəlləsini müzakirə eləmək üçün Venesiya komissiyasına Sergey Kuznetsovun Bakıya səfəri başlayır.
Azərbaycanda mədəniyyətin vəziyyətini Ağ Evin rəsmisi ilə müzakirə eləyəcəklər. Amerika dövlət katibinin müşaviri Thomas Farrell Bakıya gəlir.
Bugün Türkiyə parlamenti başörtüyünə qadağanı götürmək məsələsini səs verməyə çıxaracaq.
Amerikada super seçkilərin ilkin nəticələri artıq hesablanır. Exit pollara görə respublikaçılardan John McCain irəlidədir. Demokratlardan Clintonla Obama arasında mübarizə gedir.
Bu qədər. Xəbər ətər verilişi burada başa çatdı. Həm söhbətiniz biz idik. Ülviyyə Səzədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Sizə sabaha kimi deyirik. Sabah yenə xəbər ətər efirdə olacaq. Saat 8-dən 9-a, 9-dan 10-a qalmışa kimi biz efirdə burada olacaq. İndi isə efirimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Hələl.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Mayıs 1918'də istiklalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini titizlənmişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şüardan istifadə edirdi.
Ötən ayın, yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Məmədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gəncil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Biz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmmədəmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmmədəmin Rəsulzadənin oğul yadgarı Rəis Rəsulzadə bizə bələdçilik edəcək. Xoş
gördük Reis Bey.
Çok sağ olun, minnettarım davet ettiğiniz için.
Size özel kariyeri arzuluyorlar ya, nedir? Adınızın bir sırrı ya özel tarihçesi var mı Reis Bey?
Yok, bu benim adım bir siz Reis'ti. Reis değiller. Bu sadece bir sehfin neticesidir. Yani uşaklıktan da ben Reis bilirim. Öyle Reis de büyümüşüm, Reis de öyle bilenler çağırılır. Sadece olur bu 16 yaşından sonra bilinci deve pasport ki değişirler. Senetleri vermiştim, köyüne pasportumu vermiştim. Alandım, birden gördüm E yazdılar. Ailesine A olmasın E olsun. Tabi bir de onu tezden değişmeye demdeş kalktı falan bir mekan. Bir termine beni dile çektiler. Ben de...
Öyle o vaktan reis kaldınız.
Öyle o vaktan reis değiller. Ama ben metrikada bütün ondan kabak olan senetlerde, hayatta, evde yani dostlar tanıştılar. Hamısı reis gibi beni tanıyor ve reis adı koyuyorlar.
Adını çekmek yasak, anmak yasak. Babanızın kimliğinin farkına ne vaxt vardınız Reis Bey?
Babamın kim olduğu ben öyle uşaklıktan hissedemişim. Ailemizde söhbetler gelirdi. Öyle sürgünün neticesi de o babamın kimin olduğunun bir neticesi olarak da biz Kazakistan çöllerine düşmüştük. Kim olduğunu ben aileden bilmişim, atamdan bilmişim yani böyle. Atam da herden görüp ailede gelip söhbet edildiğinde elbette zarafat yani derdi. Benle asla hareket edin. Ha, ben falan kesin oğluyum. Ben Rasulzadeyim. Ben hele böyle danışma olmaz. Yani böyle. Daha sonra en geniş öğrenmişim Azerbaycan tarihinden de. Azerbaycan tarihi araştıranda yani Mehmet Emin böyle şahsiyetti ki onu hiç süre inkar elemek olmuyor. Yazıya pozu yoktu. Genç vaxtlarından bu Azerbaycan azadlık hareketine koşulup hele 20 yaşında için bu Hümmet Təşkilatının demeli təşkilatçılarından biri olup Əzizbəyovla yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Ama öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdi rayona. Orada Medeniyet Sarayı'nda ne işleyirdim. Ben de ikinci kursda okuyordum. Kömek eliyordum. Şimdi oturup iş kutaranda, fasillerde kimisi təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdi. Koca kişiler de böyle yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürdüler, mənim bağımını basırlar. Hatta gözleri yaşarırdı. Böyle Allah olup hemen ona oxşar hadisə Rəhmətli Abbas Zamanovla da olup Nizami Müzeyində çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal ilanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan Hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. 100 yıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabıta ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Köylülerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçe'nin devletin resmi dili ilan etti. Orta ve Ali mektepleri açtı. Derdi Avrupa demokrasyaları tipinde halk nümayendelerine cevapsız bir hükümet üçün bir idareti yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimat almadıkça hiçbir hükümet iç başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman İngiliz Savaş zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, mekkenler de emn ve emandaydı.
Azınlıq radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rais bəy, qohum əqrəbanın, doğmaların gözü ilə baxsaq. Nə istəyirdi Məhəmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məhəmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə lazımdır da belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. Demək istəyimdən belə bir şeiri vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman, bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi, qeyri-mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları. Məhəmməd Əmin evində Üzeyr Hacıbəyev olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu, də belə dostluq eləyirlər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməzdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet hükuməti qurbandan sonra, 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsüm Seyid Hüseynin həyat yoldaşı eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanının bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da sürgün olunmuşdu. Seyid Hüseyin güllələnmişdi, mənim əmim güllələnmişdi. Yəni, bütün, bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxıstana. Çoxla əzab əziyyət. Əmsi oğlu başqa Eminovlar. Yəni, onlar Rəsulzadə Məhəmməd Əli Rəsulzadənin ailəsi idi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, laylə yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Çalışıblar bu nəsli tamam silsinlər. Yandırıblar, indiyəcən əzabı çəkirik, amma közləri söndürməyə gücləri çatmıyor. Közlər yenidən zaman-zaman alışıb, yenidən o şəxsiyyətlər öz yerini tutub. Seyid Hüseynin uşaqları, misal üçün oğlu, böyük oğlu, Oktay Sadıqzadə, böyük Azərbaycan xalq rəssamıdır. Və qızı Qumral Sadıqzadə yazıçıdır. Umgülsüm şairə idi. Sürgün olmuşdu Mordoviya. Əvvəl Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün eliblər Mordoviya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamaxıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais bey, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinlə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar birincə də çar hökumətinə qarşı bizə çıxış edirlər də, yəni azadlıq hərəkatinə qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı. Yəni Məhəmməd Əmin beynəl millət yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət edirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, ne edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni, belə nə məlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən, fəylələrin əlindən almışdı. Yəni o balaxanada onu polislərin əlindən gizlədirdi Novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plovu aşırmışdı. Təzədən bir də plovu dəmləmək olub, plovu dəmə qoymalı olub. Yəni, belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi. Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəklində də. Yəni burada qalsan, sizinkilər səni öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padaryasın. Bir saat vaxt verilir, get ailənin var. Mənlə getməlisin.
Ailəsinlə görüşübmü o bir saat?
Ailəsinlə görüşüb o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan da belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da, təqidlə bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalindən ixtilal xatirələri onun var, orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda, yəni geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var. 22-ci ilə Moskvada qalıb, heç bir vəzifəyə zada, dövlət işinə zada heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolundan qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norveq və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmin yolundan qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid edirdi burada olan hadisələri, adı Hüseyin Bagirovu, Bagirov vaxtında. Yəni o dövründə də Əli Heydər Qarayevin bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bunların dəstəsində idi axı. Ki, bəs səni sənkilər ilə kommunistlər güllələyəcək. Elə də oldu.
Nərmanu Lenin xilas elədi, Məhəmməd Əmin isə Stalin xilas elədi. O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məhəmməd Əmini güllələməlidir. Özü də azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gəncil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik. Və işitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiğindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə karyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı özünə.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli. O imzası ilə mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konfrans, çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir şəxsiyyət.
hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökumləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cəb eləmirlər. Nə Sovet vaxtında cəb eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazımdır fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var təriyyədə çöp edirlər da. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikircidir, Kirovdur, mənəmlə obisidir. Nərimanov dayanıb. Mikayandır. Da, onların evet. arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, məflandı, filandır. Nərimanov dayanıb. Bu belə. Qızıl Ordu ilə gəlmişdir bura. İl dönümündə
21-ci
Nərimanov o mən belə oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın məni, Mayka, Trusik öz çinlərində ona aparırlar, Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekretini mənəmlə, piçək qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar, yəni kreslada?
Aparırlar da,
yəni şah kimi aparırlar.
Nümayiş, nümayişdə, şah kimi oturub belə kreslada, kreslada, onlar da Çinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli.
Heç vaxt onu gülləliyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni, bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq, Xırım-xırda çürük söhbətlər, zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti, bəlkə də nə? O ki, qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayı sabahsı günü ilə gülləliyəcəkdir. Çünki izi tozub qalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin gülləliyib də sonradan qərar çıxarırlar. Üç tarixi var bu adamın gülləlimə tarixi. Üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o birisi komünistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, dınamaq olmaz. Bəzilər inanır, bəzilər vəzifə hər şeydir də. Ola bilər, belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç birini yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz bəy. Əziz bəy teleqrama vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın əmənisi, o qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər, hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyir.
Allah Allah.
Bunlar qəribə gəlir, yəni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmin seçiləndə o hamısı qanunu idi. Yəni, ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbəttə ki, sağ qoymazdır. O ki, demirlər, axıracan o kontranomir adin gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqsa bədəndə can, Yaşa, yaşa, çok yaşa. Ey şanlı Azerbaycan.
Azatlıq radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rais bəy, babanızın ruhu dipdiridir desə yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azatlıq radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələnmiş bizim azərbaycanlılara, yəni hansı məkandır, hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli diriliki götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa, dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideologu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideologu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. No, Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişəm, oxumağa ehtiyac.